Трудно ли се надгражда или е лесно, когато основата е стабилна и добра?
Ами, фактите говорят за това. В годините след 80 до 84-та, 5-та година, 6-та година, преподаватели в Македонския дом, на времето Център за художествена самоденост, бяха преподавателите под ръководство на Христо Попов. Това беше бай Данчо, който ги учеше на бас да свирят. Христо Попов им преподаваше по гадулка. Бай Цвятко Денков, който е мой учител, той преподаваше по кавал. И бай Христо също по кавал и по гайда. И тогава това наследство, което ние получихме, тази приемственост, наистина беше нещото, което беше водещо във всичко, което след това се случи. Започнахме да работиме от поколението преподаватели, които се върнахме след Пловдив. Оттам, благодарение на общия труд, съвместния се участваше в изключително много концерти, много фестивали, много задгранични пътувания. Имаше много лагер школи, на които се работеше, дето се казва цяло лято и през учебната година, когато нямаше проблем да се организират такива концерти и събития. И нещото, което беше интересно тогава, че имаше страшно много състави, много различни като структури, като инструменти. И децата, и всички, които се обучаваха в тези школи, след това продължаваха в тези групи и оркестри, и ансамбли. И това беше един много, наистина, много сериозен старт. Който след това вече, когато нещата малко се промениха по отношение на структурите в България и във Варна, естествено, тогава ние продължихме в българските училища.
Господин Мановски?
Точно така беше. Точно така беше. Такъв ентусиазъм кипеше. Спомням си, Стефано беше ръководител на хора, пак в Македонски дом. Над 30 девойки, танцов състав, различни формации. Пак повтарям, над 200 участники бяха децата, които свирихме. И наистина фолклора беше много така издигнат на почет и пиедестал. Факта, че давахме кадри на Широколъшкото училище и на Кото с десетки.
Да, тук беше един от основните центри.
За една паралелка се кандидатстваше някъде между 200 и 300 ученика. Може да си представите каква голяма конкуренция.
А факта, че все още има много, наистина много деца, които обичат и учат народна музика.
Трябва да го има за това, защото ние сме убедени всичките като гилдия музиканска, че това е най-демократичното изкуство, че то е лицето на страната. Това е най-българското, то възпитава в любов, в традиция на поколение, така че то трябва да го има, защото дори да не се занимават професионално с музика един ден, те докосвайки се да общуват с музиката, научавайки се да слушат, тя ги виждаме след това и в концертните зали, като едни добри почитатели. Съответно, като станат родители, ще възпитават в същата посока и децата.
А и Силвана, и госпожа Марчева, виждате и духа на самия Дино Маринов в пламъчето в очите на тези деца, които и днес ще наградите за пореден път на конкурса Дино Маринов.
И в този целият процес, за който говориме, Дино Маринов има изключително големи заслуги. Той беше част от целият този организъм, от цялото...
И него беше идеята, да. Той си и организаторът, да. Него идеята и ние сме му помагали да я реализира, но всъщност той е човека, който...
По време за обучението по народни инструменти,
Със сигурност му било по-лесно, когато имал до него такива колеги като вас, наистина.
Ами така, уважаеми слушатели, това е важно.
Уважаеми слушатели, ще има още какво да научите за Дино Маринов. Ще чуете и малото поколение на Варна. Сега предстоят обедните новини по Българското национално радио, след което ни очаквайте отново от студиото на Радио Варна с още интересни събеседници, музика от 17-тият национален фолклорен конкурс Дино Маринов и още интересни неща от живота и работата на създателя на Варненската гайдарска школа и на създателят на национален фолклорен конкурс Дино Маринов.